السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. حديث 40 pada حديث yang ke-33. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعين واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Terjemahannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau diberikan kepada manusia apa sahaja yang didakwakan mereka, tentu akan mendakwa beberapa orang lelaki akan harta atau darah. Harta satu kaum dan darah mereka, tetapi saksi atas orang yang mendakwa dan sumpah atas yang ingkar, yang terdakwa. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya, dan sebahagiannya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita baca ini antara hadis yang menjadi bukan sahaja dibaca dalam hadis Nabi, tapi juga menjadi suatu undang-undang dan juga peraturan yang sangat penting, terutamanya dalam bab kesaksian ataupun pendakwaan. Dari segi fiqahnya, dia masuk dalam bab yang berikut dalam kitab fiqah itu, bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, antaranya dalam bab jenayah misalnya. Bukan dalam bab jenayah saja, dalam bab-bab yang lain, bab muamalat misalnya kata. Ya, dan perkara ini banyak yang kita akan tengok contoh-contohnya di belakang. Dalam hadis ini Nabi kata, lau yu'tan nas, kalau diberikan kepada manusia bidakwahum, dengan dakwaan mereka. Kalau kita look, kita biar manusia ni dia nak dakwa, dia dakwa paning hak saya, paning hak saya, paning hak isteri saya, ini hak suami saya, paning hak anak saya. Ini jawab dia macam mana? Ladda'a, tentulah akan mendakwa rijalun, beberapa ramai daripada orang lelaki, bukan setakat lelaki sajalah, perempuan pun masuk juga. Sebab dari segi nafsu, kehendak, keinginan, dia tidak terbatas kepada orang lelaki saja, tetapi dia berlaku kepada semua orang. Tentulah masing-masing akan mendakwa amwala qaumin, harta kaum, harta kaum. Ini rumah saya, ini kereta saya, ini tanah saya, ini pokok saya, ini kapal mewah saya, ini beg tangan saya, ini bangunan saya, habis semua. Wadima'ahum, dan darah mereka. Darah mereka, orang ni bunuh anak saya, orang ni cederakan isteri saya. Dia akan mendakwa apa saja yang dia nak. Ya? Lakin, tetapi kaedahnya ikut undang-undang syarak, apa dia? Al-bayyinah, al-bayyinah, saksi, bukti adalah mudda'i, ke atas orang yang mendakwa. Baik, bila awak dakwa kereta ini kepunyaan awak, apa buktinya? Tengok, geran atas nama saya, anak kunci saya pegang, kereta duduk dalam rumah saya, daftar atas nama saya, jadi hak saya lah. Itu maknanya al-bayyinah, bukti terhadap orang yang mendakwa. Wal yaminu ala man ankar, dan sumpah ke atas orang yang engkar. Ini kalau kita baca dalam bab kesaksian, ya, apabila satu kes dibawa ke mahkamah, orang ini mendakwa bagian-bagian, hakim akan tanya, mana bukti, mana dokumen, mana saksi? Tak boleh nak bawa. Bila tak boleh nak bawa, orang yang didakwa itu dia akan bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah, bahawa apa yang disebut oleh sefulan itu salah, yang betulnya begini, begini, begini. Kemudian bila dia berani bersumpah, hakim akan menjatuhkan hukuman, benda ini, perkara ini dia yang benar, ya? Itu dalam kaedah pembuktian. Pembuktian orang yang ambil dalam bidang undang-undang terutamanya, dia akan belajar dalam bab ini, ya? Nak jadi hakim, nak jadi pendakwa raya, nak jadi magistrate, nak bertugas di mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil, ataupun nak ambil jadi peguam, misalnya apa-apa sahaja, biasanya dalam bab ini dia akan belajar bagaimana nak beban pembuktian itu ke atas sesiapa, ya. Cuma orang awam, orang awam barangkali dia tak tahu. Orang awam ni kita lah, ya. Akhirnya yang berlakunya, tengok dalam zaman kita ni pula, langit terbuka, siapa-siapa saja boleh nak sebut apa yang dia nak sebut. Akhirnya keluar dalam Facebook demikian, keluar dalam Instagram demikian, keluar dalam WhatsApp demikian, aswak khabarnya begini, orang bercakap di mulutnya demikian, semua orang mendakwa, apa saja yang dia nak dakwa. Jadi kalau ikut kaedah syarak, tak boleh, itu salah. Pasal apa? Kerana bila seorang dia mendakwa terhadap amwal, terhadap harta, harta dia masuk dalam salah satu maqasid syariah yang dipelihara oleh syarak. Syarak pelihara harta masing-masing. Tak boleh kita nak dakwa dengan seberono, dengan sebarangan, mereka ada bukti tentang tanah, tentang kebun, tentang rumah, tentang kereta, tentang bangunan, apa sahaja, dia kena ada al-bayyinah, bukti. Dan bukti ini dia berbeza. Kes hak berat yang berkait dengan darah, yang berkait dengan zuriat, keturunan, yang berkait dengan nyawa dan sebagainya, dia perlu kepada empat orang saksi yang adil. Empat orang saksi yang adil. Kalau setakat gambar saja dalam WhatsApp, diambil, tidak memadai, tak cukup menjadi bukti yang boleh disabitkan hukuman. Tapi kalau untuk menjadi bukti sokongan, bukti sekunder, tertia, tak apa. Tapi bukti hak primernya, yang mula-mula sekali, dia kena ada contohnya empat orang saksi yang adil. Masalah nak angkut tilang, tak angkut tilang, naik turun, naik turun bangunan tu gini, hak tu cuma sokongan, bukan hak tu yang mula-mula. Masalahnya dalam sejarah perundangan negara kita dan juga tempat-tempat yang lain, ya, silap-silap, tilang hak tu lah yang menjadi bukti hak mula-mula sekali. Aku juga, aku juga, tak tahu juga, ya. Tengok ada Pulau Tioman, Pulau Rusa, peta Malaysia gitu gini ke benda ke, tak, hak tu dia jadi bukti sokongan. Dia tidak boleh menjadi bukti yang mensabitkan si fulan telah bersalah. Tak. Itu kaedah syaraknya demikian. Pasal apa? Harta dipelihara oleh syarak. Nyawa dipelihara oleh syarak. Agama dipelihara oleh syarak. Zuriat keturunan, harga diri manusia dipelihara oleh syarak. Maka orang yang berdasarkan kepada syarak ini, dia duduk kat mana-mana sekalipun, dia tidak akan mudah untuk mendakwa terhadap harta orang lain ataupun darah, termasuklah zuriat, keturunan dan sebagainya. Ya, ini mana kalau semua orang faham tentang benda ni, jawabannya dunia aman. Tak, tak ada lah orang mudah-mudah saja dia nak mendakwa ini milik dia, ini hak orang tu, si fulan buat begini. Tak, melainkan dengan ada bukti. kes yang berat dia perlu kepada 4 orang saksi. Orang yang sikit mungkin dalam 2 orang yang adil ataupun seorang. Ataupun kes yang macam ni tak payah ada saksi 4 orang, 2 orang, tetapi cukup dengan sumpah saja. Pasal apa tak perlu saksi? Sebab kes gini biasanya tak ada orang tengok kecuali suami isteri, misal kita. Ataupun yang berkait dengan kes-kes tertentu, dia perlu kepada sumpah sahaja. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab fiqah, dalam bab fiqah saya sebut tadi, dalam bab terutamanya pembuktian ini, dia masuk dalam jilid-jilid yang belakang daripada kitab fiqah. Hak mula-mula tentang ibadat, basuh kencing, basuh berok, jenis najis, ya. Kemudian akad adab besar, akad adab kecil, ya, wudu, perkara batalkan wudu, sembahyang, puasa, zakat, haji, habis hak bab ibadat. Tapi hak bab ibadat ni saja pun ambil masa yang panjang. Banyak benda yang nak belajar. Hak ni, ya. Orang nak pergi ke Mekah saja, haji, ambil kursus umrah, kursus haji lama mana? Kursus bersiri lama mana? Ya. Orang lepas itu habis bab ibadat, dalam bab munakahat, bab nikah kahwin, alhamdulillah, yang dibuat oleh jabat agama, oleh zakim dan sebagainya, kursus pra perkahwinan untuk anak-anak muda, anak-anak tua untuk kahwin. Tak? Untuk kahwin supaya bila nak kahwin ni dia tahu apa benda tugas dan juga tanggungjawab jadi suami, jadi isteri. Bukan setakat nak si fulan, nak si fulanah saja, tidak. Tapi dia tahu dari segi hak dan juga tanggungjawab. Tahu tentang bab munakahat ini. Tapi dalam bab munakahat pun ada juga bentuk-bentuk pendakwaan. Nak dakwa, ini anak si fulan, apa bukti? Ini isteri saya, apa bukti? Ini nafkah yang patut diberi oleh suami kepada saya, apa hujah, apa bukti? Tak, misalnya itu bab munakahat. Bab muamalat jual beli dan lain-lain, ini barang saya, apa buktinya? Ya, saya sudah beri duit sebanyak RM1,000, apa bukti dia? Jadi kalau berlaku kes orang yang mendakwa dan orang yang didakwa, maka semua ini akan dia bawa di hadapan hakim. Juga termasuk dalam kes jenayah, bunuh, zina, dan lain-lain. Ini masing-masing ada maknanya cara untuk membuktikan sesuatu kes. Nah, ini syarat dia masuk semua dalam semua perkara. Sebab itu bila Imam Nawawi dia masukkan hadis ini dalam hadis 40, dia telah sebut dalam mukadimah dia dulu, dia kata saya akan masukkan dalam hadis 40 ini. Hadis itu mungkin ringkas saja, tapi dari segi penggunaan dia dan juga dari segi skop dia sangat luas. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, dia masuk dalam banyak perkara, dalam bab munakahat, dalam bab muamalat, dalam bab jenayah dan sebagainya. Kaedah ini dia menjadi kaedah yang sangat penting. Apa dia? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, al-bayyinah, beban bukti saksi ke atas orang yang mendakwa, wal yamin, dan sumpah, ala man ankar, ke atas orang yang mengingkari. Bahasa kita kalau al-mudda'i dengan al-mudda'ah alaih, defender plaintiff ataupun plaintiff defender, itu dari istilah yang diguna di mahkamah. Nah, tinggal lagi kita ni ada dua sistem mahkamah, mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Ya, mahkamah syariah ada bidang kuasa dia, mahkamah sivil ada bidang kuasa dia. Tapi kalau ikut kaedah syarak yang asal, ya, apa yang didakwa di mahkamah sivil itu juga sebenarnya ada di dalam syariah, tentang jual beli, tentang perniagaan, tentang apa benda, jenayah dan sebagainya. Kalau ikut tak. Tapi oleh kerana sistem kita ni yang mewarisi daripada penjajahan dan juga sekularisme, dulunya menyebabkan ada dua mahkamah, mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Nah, cuma mahkamah syariah dia berpadukan ke, dia berkait dengan hak banyaknya bab munakah saja, dan sivil dalam perkara yang lain. Cuma ada juga pengamal undang-undang yang sebut, dia kata sebenarnya sebahagian daripada undang-undang sivil, sebahagian daripada undang-undang sivil sebenarnya telah mengikut undang-undang syarak, telah mengikut undang-undang syariah, dalam bab apa nama, dalam kes-kes yang tertentu, walaupun tidak kesemua sekali. Tinggal lagi mungkin yang berkait dengan hudud, yang berkait dengan kisah, itu dah ikut, dah ikut syarak sepenuhnya. Tapi dari segi ta'zir, sebagai contoh ta'zir yang tak ada bukti nak mendakwa itu, lalu dikenakan ta'zir misalnya, penalti ataupun papasan dan sebagainya, itu masuk dalam, sudah hadis sebahagiannya dalam undang-undang syariah. Orang yang belajar dalam bab undang-undang ini, dia akan biasa dengar tentang perkara ini. Baik, syarahan kepada hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas. Sebahagian daripadanya ada terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Jarih dari Ibnu Abbas itu juga. Nilaian hadis ini, hadis ini mempunyai kedudukan dan nilai yang utama dalam jurusan kehakiman. Kalau saya sebut tadi, hadis ini dia ada nilai yang penting dalam bidang kehakiman untuk menjatuhkan hukuman, undang-undang, di mana seorang hakim dalam Islam adalah dikehendaki memutuskan suatu perkara dengan adil berdasarkan keterangan yang diberikan kepadanya, hakim ataupun magistrate. Ya, zaman Nabi yang menjadi hakim adalah Nabi SAW. Sahabat bila dia ada kes, macam kita sebut dulu, dia berkait dengan beri air untuk tanaman masing-masing dalam kebun, tak setuju penyelesaiannya, pergi jumpa Nabi SAW. Seorang perempuan yang dia ada kes dengan suami dia, dia mendakwa sesuatu, dia pergi bertemu dengan Nabi, dia beritahu kepada Nabi demikian, demikian. Tak. Kemudian kalau perlu kepada saksi, Nabi suruh bawa saksi. Kalau tak perlu kepada saksi, dia perlu kepada sumpah ataupun bukti dalam bentuk yang lain-lain. Ada orang yang mendakwa melihat kes zina misalnya. Kalau melihat kes zina, dia kena bawa bukti, ataupun orang yang berzina itu sendiri dia ikrar. Ikrar. Nah, kalau kita kata al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, saksi ke atas orang yang mendakwa, yang paling kuat adalah pengakuan orang yang didakwa. Si fulan mencuri, dia dakwa. Mana bukti? Mana saksi? Tak, contohnya. Tiba-tiba orang yang mencuri ni, dia sendiri yang mengaku, ya, saya mencuri. Mana ikrar, pengakuan, dan ini adalah cara pembuktian yang paling, yang paling mula-mula sekali, ataupun yang paling kuat. Dia panggil ikrar. Ikrar ni bukannya tak, saya, itu ikrar lain. Atau ikrar hari apa nama, 31 Ogos tu ada lain. Maksud ikrar ini dengan makna pengakuan. Kalau dia sendiri yang mengaku, ya, saya mencuri, ya, saya ambil lagi, dia sebutlah jenayah-jenayah yang dia buat ataupun sebagainya, ya, itu dia panggil, ini pembuktian yang paling kuat. Sebab tu zaman Nabi SAW ada orang yang dia pergi kepada Nabi, dia sebut kepada Nabi, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku wahai Rasulullah, bersihkan aku. Dia sendiri yang mengaku, dia buat. Nabi kata mungkin tak, barangkali kuning setuh saja. Tak, saya buat ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Tak, barangkali mu buat gini saja. Adakah Nabi, maknanya dari segi hukum paling baik orang ini dia insaf dan juga dia menyesal dan bertaubat kepada Allah. Hatu orang mula-mula. Tapi kalau dia mengaku, hakim seboleh-bolehnya, magistrat ya, di mahkamah, dia cuba untuk melepaskan orang yang bersalah. Dia cuba untuk melepaskan. Nah, tersilap. Tersilap dalam melepaskan orang yang bersalah adalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kaedah dia. Dah terlepas. Ya, terlepas daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah lebih baik daripada tersilap menghukum kepada orang yang tidak bersalah. Ha, tu. Ya, sebab orang ini walaupun dia terlepas atas dunia tapi dia tidak terlepas di akhirat. Tak ada, tak cukup bukti nak mensabitkan dia ini berzina. Tak boleh jatuhkan hukuman rejam ataupun sebab misalnya dia pun sedar boleh berzina lagi bila-bila. Tak, atas dunia bolehlah, tapi ke akhirat dia tidak terlepas. Jadi walaupun orang ini dia terlepas, dia bersalah, dia terlepas di dunia, dia tidak akan terlepas di akhirat bila-bila. Tak, itu antara kaedah yang dipegang dalam bab apa nama kehakiman ini ataupun pembuktian ini. Baik, yang pertama dia kata di sini,